Oikein hyvää alkanutta joulukuuta ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Minä olen Leena Mattila ja tänään Tiede Ykkönen käy porukalla Oulussa Suomen Akatemian huippuyksiköissä tutustumassa kuuluisaan kollageeniryhmään ja eksoottiseen moderniin maantieteeseen. Ja lopuksi lähdetään taas katuuskottavien tieteilijöiden jäljille. Rajat kiinnostavat maantieteilijää, se on selvä, mutta nyt rajat kiinnostavat myös yhteiskunnalliselta ja kulttuuriselta kannalta. Suomen Akatemian ensimmäinen maantieteen alan huippuyksikkö, siihen kuuluu tutkijoita Oulusta ja Tampereelta ja työn alla on muun muassa erilaisten alueellisuuksien synty ja lasten politisoitumisikä. Rajojen ja identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikön tutkijoita tapasi Emilia Kruunval.
Kai Zimmerbauer, Juha Ridanpää ja Jouni Häkli, miten on, mitä oikeastaan nyt tähän rajojen sisään mahtuu? Tässä on tosi paljon erilaisia teemoja, mitä te tutkitte.
No joo, tosiaan paljon siihen mahtuu, että rajojen ylittämistä ja sitä, miten rajat määrittelee alueita, että ne on ehkä ne niin kuin kaksi puolta noin hyvin yleisellä tasolla. Alueiden rakentaminen, miten alueet tulee ja menee ja miten ihmiset ylittää rajoja.
Niin, ja kouluopetuksesta lähtien varmaan pienellä lapsella on semmoinen aika helppo yksinkertainen kuva maailmasta tämmöisenä rajojen muodostamana hyvin yksinkertaisena tilkkutäkkinä. Et tietyllä tavalla tässä projektissa pyritään niin kun laajentamaan ja haastamaan sitä näkökulmaa niin kun useisiin eri suuntiin. Ja ehkä tärkeintä siinä on, että ne rajat ei todellakaan ole niin yksinkertaisia, mitä ne ensinnäkymältä pienelle lapselle näyttää.
Joo, pienelle lapselle ja ehkä vähän aikuisemmillekin rajat mieltyy monesti ihan sitä kautta, että ne on jotain, mikä ympäröi valtiota. Ja me ollaan kiinnostuneita tässä huippuyksikössä erityisesti siitä, että tämä on tietysti tärkeä aspekti rajoissa, mutta sitten rajaamisen käytännöt, eli kaikki ne sosiaaliset toiminnot ja ajattelutavat ja puhetavat, joissa rajauksia tehdään, niin ne on myös tässä meidän ymmärryksessä rajoista mukana ja tutkimuskohteena.
Puhutteko te maantieteestä ja rajoista? Menevätkö ne jotenkin sekaisin?
No joo, tavallaan kyllä. Eli me ajatellaan, että tämä tutkimus haastaa myös tämmöistä ikään kuin vakiintunutta maailmankuvaa ja käsitystä maantieteestä. Eli me yritetään vähän tuoda uutta tietoa siitä, että millä tavalla poliittinen maailma jäsentyy ja rakentuu ihmisille ja minkälaisia voimatekijöitä ja suhteita tähän muutokseen tai kehkeytymiseen sisältyy.
Joo, se on oma haasteensa tietenkin pitää tämä kasassa tämä rajatematiikan ympärillä, että täytyy muistaa kuitenkin se, että maantiede ei ole kokonaan sama asia kuin rajatutkimus. Ja toisaalta taas me tehdään kyllä paljon muutakin kuin pelkkää rajatutkimusta tässä, vaikka tämä raja onkin semmoisena avainterminä kaikissa näissä yksittäisissä hankkeissa.
Joo, tavallaan niin kuin Juha sanoi ja tuossa aiemmin, että myös nämä alueet, mitä nämä rajat rajaa, niin on se mielenkiinnon kohde, että miten niitä tuotetaan ja tavallaan ne prosessit niiden alueiden tuottamisen taustalla, niin liittyy myös tähän meidän tekemiseen.
Esimerkiksi vaikka Itämeren alue voisi olla esimerkki tällaisesta jonkinlaisesta rajan sisällä olevasta alueesta.
No joo, tosiaan nämä ylikansalliset alueet ja niiden rakentaminen tai rakentuminen, niin ne on aika lailla tämän ydintä. Ylipäänsä tämmöiset uudet ja toisaalta myös vanhat alueet ja miten tämä niin kuin aluejärjestelmä on sitten muutoksessa.
Kai Zimmerbauer, onko nyt tällaisia uusia alueita koko ajan? Tuleeko niitä lisää lomittain ja limittäin?
No kyllä se oikeastaan, että vaikka puhutaan paljon siitä, että eletään tämmöisessä rajattomassa maailmassa, mutta itse asiassa rajat tehdään koko ajan lisää, kun syntyy näitä uusia alueita sitten, että se on esimerkiksi, niin kun mietitään jotakin Euroopan unionin aluepolitiikkaa, niin siellä on tämä alueiden Eurooppa, mikä perustuu aika paljon siihen, että näitä uusia alueita syntyy sitten, mitkä monesti ylittää näiden kansallisvaltioiden rajat.
Juha Ridanpää, minkälaisia rajoja voi olla? Ainakin etnisyyttä olet pohtinut.
No etnisyyteen liittyen voisi myös puhua tämmöisestä termistä kuin kuvitteelliset rajat myös, että kaikki nämä rajaukset, mitä me tehdään ja miten niitä esitetään, niin ne ei välttämättä ole semmoisia, mitä pystyttäisiin edes kartalle vetämään. Ja etnisyys esimerkiksi, jos saamelaiskulttuuria ajatellaan Suomessa, niin sehän ei, se on tavallaan selkeästi rajattavissa oleva ilmiö, jolla on myös tämmöinen maantieteellinen aspektinsa, eli se assosioidaan tuonne pohjoisuuteen, mutta se, että mitä se käytännössä, ei voida saamelaisuutta kuitenkaan sellaisena laittaa kartalle, vaan se on enemmän mielentilaan liittyvä rajaus kuin mikään kartografinen rajaus.
Miten sitä sitten tutkitaan?
No esimerkiksi erilaisten kulttuuriaineistojen kautta. Meillä on Relate-projektissa on yksi tutkimus, jossa käsitellään etnisyyden esittämistä matkailun mainonnassa, joka on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että kuinka tämmöiset taloudelliset intressit vaikuttaa sit siihen, kuinka ihmisille tulee tiettyjä käsityksiä siitä, että missä päin maailmaa on tietynlaisia ihmisiä, ja samalla lailla se tulee niin kuin etnisiä ryhmiä määrittäväksi tekijäksi, ja siihen niin kuin, se on yksi toimijaosa sitä kenttää, matkailuyritykset siinä, että kuinka me maailmaa jäsennetään.
Entä sitten alueellisuus ja paikallisuus ja poliittinen toimijuus? Jouni Häkli, olet muun muassa tutkinut lapsen poliittisuutta tai oikeutta olla poliittinen.
Kyllä, ja sehän on sellainen aihe, joka herättää pohtimaan nimenomaan sitä, että millä tavalla poliittinen toimijuus liittyy alueellisuuteen. Meidän semmoinen tavallinen tapa liittää nämä kaksi asiaa yhteen on ajatella itseämme kuntalaisina tai valtion kansalaisina, jossa on tämmöinen aika selkeä alueellinen viitekehys sille poliittiselle toimijuudelle tai äänestysalue tai joku tämmöinen vastaava, mutta että tosiasiassa me arjessa ollaan aika taitavia ylittämään kaikenlaisia tämän tyyppisiä rajauksia ja rajoja, ja meidän mielenkiinnon ja meidän tärkeänä pitämät asiat saattaa punoa yhteen tämmöisiä aika monimutkaisesti rakentuvia maailmoja, jossa ilmastonmuutos ja ruoan tuottamisen tavat Suomessa tai Brasiliassa saattaa olla aivan osa arkea tuolla K-valinnan hyllyllä, kun tehdään valintoja kuluttajana. Eli tässä mielessä meidän poliittinen toimijuus rakentaa maantieteellistä maailmaa nykyään aika monen tahoisella tavalla.
Siitä lapsen näkökulmasta, niin miksi se kiinnostaa?
No se kiinnostaa erityisesti siksi, että lapsia ja politiikkaa ei ole totuttu liittämään toisiinsa ollenkaan. Ja itse asiassa me ajatellaan usein, että lapset pitäisi säästää tältä tämmöiseltä ikävältä ja harmilliselta asialta, joka on aikuisten aluetta. Mutta että kun me lasten poliittista toimijuutta tutkitaan, niin päädytään horjuttamaan nimenomaan tämmöisiä vakiintuneita käsityksiä politiikasta ja poliittisesta toimijuudesta. Ja se on ollut meille hyvin antoisa, toki myös aika haastava tehtävä yrittää paikantaa lasten maailmassa sellaisia asioita, joita me voitaisiin mieltää poliittisina.
Niin, että lapsikin on poliittinen toimija.
Kyllä, me ollaan kaikki poliittisia toimijoita heti siitä hetkestä, kun me liitytään toisiimme tässä maailmassa. Ja sehän tapahtuu hyvin pian syntymän jälkeen, niin kuin kehityspsykologiassa tiedetään.
Kai Zimmerbauer, Juha Ridanpää ja Jouni Häkli, vielä tästä tutkimuksesta, niin onko näin, että tämä on osa jotenkin tätä maantiedettä, mutta tämä on vaan muuttunut?
No onhan tämä aika pitkä traditio kumminkin, mikä liittyy tähän niin kuin rajojen tutkimukseen maantieteessä, mutta tietysti tämä huippuyksikkö tuo tähän tämmöistä niin kuin monitieteistä näkökulmaa mukaan, että tavallaan yksi niin kuin funktio tai yksi, mikä ollaan nyt tässä ihan kivasti huomattukin, on se, että ei tämä niinku rajojen alueiden tutkimus ole maantieteilijöiden mitenkään yksin oikeus, vaan sitä tekee paljon muutkin ja monilla muilla tieteen aloilla sitä tehdään myös.
Miksi sitä tarvitaan sitten juuri nyt?
Mediaa kun seuraa, jos laittaa sen pallon sinne päin, niin kyllä mediaa tuntuu rajat kiinnostavaa, ja tosiaan niin kuin Ukraina kriisi tällä hetkellä on ehkä se kärkevi esimerkki, niin rajat on niin kuin koko ajan ajankohtaisia, ja ne on aina tapetilla, aina löytyy maailmasta näitä tapauksia, kuntaliitokset esimerkiksi suomalaisessa aluerakennekeskustelussa on semmoisia, joista niin kuin melkein päivittäin löytyy juttua sanomalehdistä, ja rajat kiinnostaa. En mä tiedä, onko se erityisesti tämän päivän juttu. Kyllä se on ollut aina relevantti teema.
Niin, no ehkä sitä teemaa on osittain nostanut, kiinnostavuutta on nostanut tämä kylmän sodan jälkeinen ikään kuin aika iso muutos, globalisaatio ja sitten tämmöinen geopoliittisen järjestyksen muuttuminen Euroopan unionin ja monen muiden tämmöisten ylikansallisten merkittävien poliittisten organisaatioiden rakentaminen ja muut, jotka on todella horjuttanut jossain määrin meidän semmoista perinnäistä, perinteistä valtiokeskeistä maailmankuvaamme. Ja tämä horjuttuminen on sitten saanut myös sellaisia ilmenemismuotoja, että on tullut kiinnostusta paikallisempiin ja erityisempiin identiteetteihin, kun tavallaan se semmoinen kansallisvaltiokehys ei ole enää itsestäänselvänä maailmanmallina tarjolla. Että tässä on ehkä jotain tämmöistäkin muutaman vuosikymmenen aikana tapahtunutta muutosta, joka nyt juuri on tehnyt tästä kysymyksestä erityisen kiinnostavan.
Ja teistä tuli huippuyksikkö muuten tämän vuoden alussa.
Joo, kyllä. Ja ensimmäinen maantieteen alan huippuyksikkö.
Joo, kyllä. Siis tämä on hieno asia tässä suomalaisessa tiederahoittamisessa. Suomen Akatemiahan antaa tutkijoiden itse muotoilla tutkimustehtävänsä ja tutkimusongelmansa. Ja näin mekin on toimittu ja on saatu ikään kuin alhaalta ylöspäin kasvattaa tämä meidän tutkimustehtävämme. Ja ollaan siitä kyllä hyvin, hyvin iloisia. Ja toivotaan, että tämä tuulettaa jotenkin raikkaalla tavalla myös tämmöistä ymmärrystä maantieteestä, koska monille se tulee sieltä koulukirjoista ja kouluopiskelun ajoista. Ja me tosiaan tehdään kyllä aika paljon monenlaista kiinnostavaa tutkimusta maantieteessä ja on tehty kyllä jo hyvin kauan aikaa. Että me halutaan myös tällä huippuyksiköllä tehdä tiettäväksi sitä moninaista kirjoa, jota maantieteilijät tutkimuksessaan tekee tänä päivänä.
Kiitos haastattelusta.
Kiitokset.
Kiitos. Kiitos.
Rajoja ja identiteettejä tutkivat koordinaattori Kai Zimmerbauer ja tutkija Juha Ridanpää Oulun yliopistosta sekä professori Jouni Häkli Tampereen yliopistosta. Mutta sitten tuli mietittävää, miten luusto, maksa, kirroosi, iho ja keripukki liittyvät yhteen? No niitä yhdistää tietysti kollageeni tai sen puute. Oulun yliopistossa tutkitaan kollageeneja ja siellä tapasin professori Taina Pihlajaniemen, joka vetää huippuyksikköä ja on ollut varsin pitkään kollageenikuviossa mukana.
Nyt me tiedämme, että kollageenia, jota ihmisessä on todella paljon, eniten kaikista proteiineista, että se on useasta erilaisesta kollageenista koostuva proteiini- ja geeniperhe. Ja ihmisellä ja nisäkkäillä on 28 erilaista kollageenia, mutta emme ole tässä ennätyslaji. Jos verrataan vaikka C. elegans -matoon, jota kehitysbiologiassa käytetään tutkimusmallina, tällainen 1 millimetrin kokoinen mato, jolla on soluja yhteensä aikuisiällä noin vajaa 1000. Tällä madolla on noin 150 erilaista kollageenigeeniä, jotka eri kehitysvaiheissa ilmentyvät.
No mites ihmisen kollageeni, onko niitä sama määrä 28 kehdosta hautaan?
Sama määrä on kehnosta hautaan siinä perimässä niin ihmisellä kuin sukkulamadollakin. Sukkulamadolla nämä kollageenit ilmenevät sen madon eri kehitysvaiheissa varsin voimakkaasti, tietyt geenit tietyssä vaiheessa ja sitten ne hiljentyvät. Ihmisellä nämä 28 kollageenia ilmentyvät hieman eri tavalla sikiön kehitysvaiheessa kuin sitten aikuisella, mutta kaikki ne ilmentyvät sekä sikiöllä että aikuisessa, mutta saattavat olla aktiivisempia tietyissä kudoksissa, ehkä vaimentua tai ilmentyä liikaa joissakin sairausprosesseissa.
No missä sairauksissa sitten nämä kollageenigeenien ilmentymiset vaimenee?
Kollageenigeenissä voi olla sellaisia mutaatioita, että sitä tiettyä kollageenia ei ilmenny ollenkaan, tai geenivirheen takia tuotettu kollageeni on viallista eikä ole toiminnallista. Ja me tiedetään varsin suuri joukko perinnöllisiä sairauksia, jossa näiden kollageenien puutos johtuen geenivirheistä voi johtaa vaikkapa luusairauksiin, munuaissairauksiin, silmäsairauksiin, kuuloa heikentäviin sairauksiin. Ja kun kollageeneja on kaikkialla elimistössä ja niitä on erityyppisiä, niin eri kollageenien geenivirheet johtavat hyvinkin erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin.
Kun kollageenit on tavallaan, voisiko niitä sanoa sellainen ryhtimateriaali ihmisessä ja kaikissa muissakin olioissa, että ne pitää elimet jonkunlaisessa muodossa ja ryhdissä, niin miten tämmöinen materiaali, sitten soluväliaine, voi ohjata esimerkiksi kantasoluja?
No, minusta tämä kuvaus, ryhtimateriaali, on oikein onnistunut kuvaus. Ja se liittyy siihen, että eri elimissä soluja ja solukkoja ympäröi soluväliaines, jossa toki on paljon muitakin molekyylejä kuin kollageenia, mutta kollageeni on siis yksi keskeisistä soluväliaineen molekyyleistä, ja tämä soluväliaine antaa sen muodon ja kestävyyden elimille ja kudoksille. Ja tämä on tiedetty todella pitkään, mutta viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet, että kollageeni ei ole ainoastaan ryhtiaines, vaan myöskin voi säädellä solujen toimintaa. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on työryhmästämme vuosi sitten väitelleen tutkijatohtori Mari Aikion tekemät löydökset, jotka viittaavat siihen, että eräs työryhmämme löytämä kollageeni, kollageeni 18, voi vaikuttaa kantasolujen kehittymiseen ja ominaisuuksiin. Eli ei ainoastaan olla se tukiaine, vaan myöskin solujen toimintaa säätelevä molekyyli.
Tutkijatohtori Mari Aikio, miten se kollageeni 18 sitten säätelee ja mitä se säätelee?
No, omassa tutkimuksessani olen keskittynyt tähän rasvakudokseen ja rasvan kantasoluihin, tai näiden kantasolujen erilaistumiseen kypsiksi rasvasoluiksi, niin havaitsimme poistogeenisellä hiirellä, jolta puuttui tämä tyypin 18 kollageeni, että niiden rasvakudos jäi verrokkihiiriä vähäisemmäksi. Rasvakudoksen määrä siis vähentyi kollageeni 18 puuttuessa. Ja siitä innostuneena sitten tutkimme lisää rasvakudosta ja havaitsimme, että kollageeni 18 puute aluksi rasvasolujen kehityksessä pienensi niiden kokoa. Tarkkoja mekanismeja ei ole vielä selvillä, eli lisää tutkimuksia tarvitaan, että saataisiin selville, mihin kaikkeen kollageeni 18 näissä rasvan kantasoluissa vaikuttaa. Alustavien tutkimuksen perusteella niin juuri erilaistumiseen, eli energiatasapainon ollessa positiivinen, eli kulutamme vähemmän kuin mitä syömme, niin tämä ylimäärä energia varastoituu rasvakudokseen. Ja nämä rasvasolut sitten ensiksi alkavat kasvaa kokoa, mutta myöhemmin myös niiden määrä alkaa lisääntyä. Ja rasvakudoksessa olevat kantasolut alkavat sitten erilaistua kypsiksi rasvasoluiksi. Ja arvelemme, että tämä meidän tutkimamme tyypin 18 kollageeni nimenomaan auttaa tässä kypsymisessä. Ihan tarkkoja mekanismeja ei vielä tiedetä, mutta on myös muita tutkimuksia, joissa soluväliaineen komponenttien on todettu olevan tärkeitä tässä erilaistumisessa. Eli kaiken kaikkiaan soluväliaineilla näyttäisi olevan tärkeä merkitys sekä tässä erilaistumisessa että myös näissä kantasolujen toiminnassa.
Kun nykyajan ihmiset on niin laiskoja, että ne ei ymmärrä, että pitäisi liikkua enemmän ja syödä vähemmän, niin sitten tästähän voisi kehittää laihdutuslääkkeen. Voiko sen kollageeni 18 geenin sammuttaa ihmisistä, jotka haluavat laihtua ja syödä paljon?
No, toisaalta en ehkä lähtisi sammuttamaan tätä 18 kollageenia kokonaan, sillä kollageenin 18 puute ihmisessä aiheuttaa tällaisen vakavan silmävaurion, Knoblochin oireyhtymän. Eli jos hiljentäisimme koko kollageeni 18 tuotannon, niin se aiheuttaisi sen lisäksi ehkä, että pääsisimme eroon ylimääräistä rasvasta, niin myös muita ongelmia.
Miten se on selitettävissä, että sama kollageeni 18 säätelee toisaalta läskikudoksen muodostumista ja toisaalta silmää?
No, veikkaisin, että kollageeni 18 on erilaisia rooleja, eli tavallaan niin kuin puhuit ryhtimolekyylistä, niin kollageeni 18 on myös tämmöinen rakenteellisesti tärkeä molekyyli elimistössä. Sen lisäksi myös, että se säätelee näitä muun muassa kantasolujen toimintaa.
Läski tuntuu aika yksinkertaiselta materiaalilta näin maalikon korvaan, mutta silmä on monimutkainen rakenne, kun sehän ei ole ihan pelkkää solujen monistumista. Ne erikoistuu siinä matkan varrella aika moneen eri suuntaan.
No kyllä, kollageeni 18 tosiaan ilmentyy silmässä vahvasti, muun muassa verkkokalvolla, värikalvolla, sarveiskalvolla tiedetään olevan kollageeni 18. Ja tosiaan ihmisellä kollageeni 18 puute aiheuttaa tämän vakavan silmävaurion. Hiiressä, kollageeni 18 suhteen poistogeenisellä hiirellä, olemme havainneet myös tällaisen silmäfenotyypin, eli silmän verkkokalvon verisuonituksessa on muutoksia.
No mihinpä se kallistuu, kun niitä verisuonia liikaa vai liian vähän?
Kollageeni 18 suhteen poistogeenisellä hiirellä, niin verkkokalvossa verisuonten muodostuminen on vähentynyt ja muodostuvien verisuonten ulkonäkö on epänormaali.
No, kun näitä kollageeneja tutkitaan, niin tietenkin siinä pyritään siihen, että sitten, kun selviää nämä systeemit ja mekanismit, niin sitten pyritään kehittämään hoitoja. Niin voiko tästä sitten, jos kollageeni 18 voi säädellä silmän verisuonitusta, niin hoitaa esimerkiksi diabeettista retinopatiaa, missä kehittyy liikaa verisuonia silmään ja se haittaa näkemistä?
Kyllä tietenkin näissä meidän tutkimuksissa aina on tavoitteena, että jotain uusia lääkkeitä erilaisiin sairauksiin voisimme löytää. Ja kollageeni 18 on hyvin monimutkainen molekyyli, eli se koostuu monesta toiminnallisesta osasta. Ja sen karboksiterminaalisessa päässä on tällainen endostatiiniosa, jota on tutkittu hyvin paljon ja sen tiedetään vähentävän verisuonten uudismuodostusta. Ja tiedetään myös, että tämä kollageeni 18 voidaan pilkkoa tämä endostatiiniosa irti. Ja vasta silloin, kun se on pilkottu pois tästä isäntämolekyylistä, niin se saavuttaa verisuonten kasvua ehkäisevän vaikutuksen. Ja voitaisiin ajatella, että tätä endostatiinia sitten voitaisiin käyttää hoitomuotona liiallisten verisuonten kasvun hillitsemiseksi.
Kun tämä kollageeni 18 on jo siellä alkuperäisessä sukkulamarossa, niin mitä se siinä sukkulamarossa saa aikaan? Professori Taina Pihlajaniemi.
Sukkulamarossa ei ole verisuonistoa, joten tämä tehtävä, mikä on havaittu esimerkiksi ihmisen silmässä, ihmisellä kollageeni 18, ei ole tarpeen siellä sukkulamadossa, mutta sen sijaan tiedetään, että jos sukkulamadossa häiritään kollageeni 18 -geenin toimintaa, niin se häiritsee sukkulamadon hermoston ja hermosolujen muodostumista ja toimintaa. Eli tätä kautta tiedämme, että myös hermosolukko tarvitsee tyypin 18 kollageenia ainakin siellä sukkulamadossa, ja tuoreita tuloksia on myös olemassa nisäkkäiltä, että myöskin nisäkkäillä tyypin 18 kollageeni vaikuttaa myöskin hermosolujen toimintaan. Eli me puhutaan, niin kuin Mari Aikio kertoi, hyvin monitoimintaisesta, monimutkaisesta molekyylistä.
Kollageeni 18 on niitä konservoituneita tosiaan sukkulamadolta asti meihin periytyneitä, selvinnyt läpi evoluutiosta ja on todennäköisesti kovasti tarpeellinen. Niin mitä kaikkea siitä tiedetään? Mihin kaikkeen se pistää näppinsä? Professori Taina Pihlajaniemi.
Siitä alkutilanteesta, jossa me todettiin poistogeenisellä hiirimallilla ja toisaalta tutkijat muualla maailmassa, jotka tutkivat ihmisen tauteja, päädyttiin molemmissa tapauksissa siihen, että tyypin 18 kollageeni on välttämätön silmän normaalille kehittymiselle ja toiminnalle, mutta sen jälkeen olemme kyllä oppineet tutkimuksissa, että tyypin 18 kollageenia tarvitaan myöskin monen muun elimen normaalille toiminnalle. Ja rasvakudos on yksi näistä, ihon, karvasolukon uusiutuminen ja muita esimerkkejä ja kudoksia olemme parhaillaan tutkimassa. Pidämme myöskin hyvin selvänä, että tyypin 18 kollageeni on jollakin tavalla mukana syövän synnyssä, ainakin osassa syöpäsairauksia, ja olemme koe-eläinmalleissa pyrkineet selvittämään tyypin 18 kollageenin merkitystä ihosyövässä. Ja koska tutkimuksemme viittaavat siihen, että 18 kollageeni on osallisena ihosyövän synnyssä, olemme yhteistyössä turkulaisen professori Veli-Matti Kähärin kanssa myös tutkineet ihmisen ihosyövässä tyypin 18 kollageenin käyttäytymistä. Ja näyttää siltä, että tämä kollageeni, sen ilmentyminen lisääntyy hyvin varhaisessa vaiheessa, kun normaali ihosolukko alkaa muuttua syöpäsolukoksi. Ja tällä hetkellä pohdimme, että olisiko tästä kenties hyötyä, kun halutaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ihosolujen muuttumista pahanlaatuisiksi. Ja nämä tutkimukset ihosyövässä ovat johtaneet siihen, että pyrimme nyt tällä hetkellä myös selvittämään tämän kollageenin merkitystä muissa syöpäsairauksissa.
Eli siitä voitaisiin jotain diagnostista työkalua kehittää ilmeisesti?
Tällainen tuntuisi meistä tämänhetkisten tietojen valossa. Saattaa olla todellakin mahdollista, mutta kiinnostavat alustavat tulokset tarkoittavat sitä, että meidän täytyy tutkia lisää potilaita.
Tiedetäänkö sitä, mikä sitä kollageenia sitten potkii liikkeelle, että se pistää ne solut joko kasvattamaan verisuonia tai rasvasolujen kokoa tai lukumäärää tai mitä se milloinkin tekee?
No, meillä on varsin vähän tietoa siitä, mikä potkii tätä kollageenia liikkeelle. Me tiedetään, että tämän kollageenin ilmentymistä, eli kuinka paljon kollageeni 18 alkaa ilmentyä tietyssä kudoksessa, säädellään erittäin voimakkaasti. Tämän kollageenin ilmentyminen voi lähteä hyvin matalasta ja nousta useita satoja kertoja siitä lähtötasosta. Esimerkiksi rasvasolujen kehittymisen yhteydessä, joka viittaa siihen, että tämän kollageenin määrää säädellään hyvin voimakkaasti. Eli kun halutaan, että rasvasolukko lähtee kehittymään oikeaan suuntaan, niin nostetaan voimakkaasti tämän kollageenin ilmentymistä. Ja uskoisin, että seuraava ikään kuin suunta on se, että meidän tulisi oppia ymmärtämään, että millä tavalla säädellään kollageeni 18 geenin ilmentymistä. Ja tämä on erittäin vaativa tutkimusaihe, koska geenien ilmentymisen säätely on hyvin monimutkaisen prosessin tulos.
Tutkijatohtori Mari Aikio, sinähän olet perehtynyt näihin rasvasolujen muodostumiseen ja pullistumiseen ja lisääntymiseen kollageeni 18 geenin ohjauksessa. Niin sitten kun jollain ihmisillä, millä se kollageeni 18 toimii heikosti tai ei lainkaan ollenkaan näissä kohdissa, niin niille ei tule rasva kudosta, niin mihin se rasva menee, jos ne syö enemmän kuin kuluttaa?
No tässä kollageeni 18 suhteen poistogeenisessä hiirimallissa olemme havainneet, että ylimäärä rasvaa sitten kertyy valitettavasti verenkiertoon ja maksaan. Eli näille hiirille kehittyy rasvamaksa.
Eli siitä ei tule terveyttä ja pitkää ikä, jos kehittää tällaisen laihdutuslääkkeen, että se kollageenitoiminta estetään ja rasvakudosta ei muodostu.
Joo, näin ainakin tässä mallissa näyttäisi olevan, että johonkin se ylimääräisen rasvan on sitten varastoiduttava, jos ei se sinne rasvasoluun pysty sitten varastoitumaan.
Kun se kollageeni on sellaista ryhtimateriaalia, proteiinia, joka pitää meidät ryhdissä ja kasassa, ja siitä muodostuu luita, lihaksia ja läskiäkin, silmestä puhumattakaan, niin kun ihminen sitten ikämyöten alkaa rutistua ja mennä kasaan ja heikentyä, ja luutkin alkaa heikentyä osteoporoosin vaikutuksesta monella, niin onko tässäkin sitten kollageenillä vaikutusta?
Kollageenilla on oma osuutensa elimistön eri elinten ikääntymisen yhteydessä tapahtuvissa muutoksissa. 80-luvun aikana tutkimme Yhdysvalloissa tyypin 1 kollageenia, jota on elimistössä eniten, ja sitä on luustossa todella paljon. Löysimme yhden luuston tautia sairastavan potilaan, jolla oli tyypin 1 kollageenin geenivirhe, ja hänen vanhemmillaan oli sama geenivirhe siten, että vanhemmat olivat kantajia. Heillä ei ollut sitä samaa vakavaa luustosairautta kuin tällä potilaalla, jolla luut menivät hyvin herkästi poikki. Mutta näillä vanhemmilla oli jo 30 vuoden iässä osteoporoosin merkkejä. Erinomainen esimerkki siitä, että mikäli on liian vähän kollageenia luustossa, se voi altistaa osteoporoosin muodostumiselle. Ja jos vaikkapa ajatellaan ihoa, jossa on erittäin runsaasti kollageenia, sellaiset muutokset, jotka vähentävät sitä, johtavat myöskin sitten ihon ohenemiseen ja heikentymiseen. Me ehkä voidaan omilla elintavoillammekin vaikuttaa tähän vaikkapa sillä tavalla, että kovin runsas auringon valossa oleskelu ja UV-säteily uskoisin, että vaikuttaa ihon solujen toimintaan ja myöskin niiden kykyyn tuottaa soluväliainemolekyylejä, kuten kollageenia, ehkä heikentävästi.
No sitten kun se monesta paikkaa meistä alkaa huveta ikää myöten tämä kollageenia, jollain sitä alun perinkin on jossain toivotussa paikassa liian vähän, niin miten sitä kollageenisynteesiä sitten saa virkistettyä siellä, mistä kollageenia tarvitaan lisää, oli sen sitten iho tai luusto?
Hyviä ja tepsiviä keinoja meillä ei vielä ole siihen, millä me voisimme todella virkistää kollageenin määrää. Mutta tiedetään, että tietyillä elintarvikkeilla on tärkeä merkitys. On tunnettu jo satoja vuosia sairaus nimeltä keripukki. Siinä tulee helposti haavoja, helposti verenvuotoa elimiin ja iholle ja limakalvolle. Ja tämä tauti johtuu siitä, että saadaan liian vähän C-vitamiinia, joka on välttämätön vitamiini kollageenien syntymiselle. Eli keripukki on esimerkki siitä, että jos ravinnossa emme saa riittävästi C-vitamiinia, se heijastuu kollageenien tuotantoon.
No, millainen riesa siitä sitten tulee, jos kollageenia onkin ihmisellä liikaa jossain paikassa? Professori Taana Pihlajaniemi.
No, tästä voi tulla todella vakava riesa. Me tunnetaan hyvinkin monenlaisia sairauksia, joissa kollageenia voi kertyä elimistöön liikaa. Esimerkiksi maksakirroosi, keuhkofibroosi, munuaisfibroosi ja liiallinen ihon arpikudoksen muodostuminen. Jostakin syystä elimistö alkaa korjata, mutta se korjausreaktio ikään kuin jää päälle ja sen seurauksena saattaa olla, että alkaa kertyä liikaa kollageenia. Se alkusysäys voi olla hyvinkin monenlainen. Lopputuloksena on liiallinen kollageenin kertyminen useissa eri elinten taudeissa. Ja tämä on tärkeä tautiryhmä, nämä fibroottiset taudit, jossa olisi toivottavaa, että voidaan lääkinnällisesti estää tämä liiallinen kollageenin kertyminen.
No, mitä sille liialliselle kollageenin kertymiselle sitten mahdetaan?
On tärkeää, että tunnetaan, millä tavalla kollageeneja elimistössä syntetoidaan ja voidaan sitten yrittää kehittää lääkkeitä, joilla ehkäistään kollageenin muodostusta. Ja olisin aika optimistinen tästä asiasta.
Siinäpä miettimistä iltapäiväksi. Kollageeneilla on monta virkaa ja meillä on paljon yhteistä millinpituisen vaatimattoman pikkusukkulamadon kanssa. Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikössä Oulussa tapasimme professori, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen ja tutkijatohtori Mari Aikion. Mari Aikio lähtee kohtsillään rapakon taakse Harvard Medical Schooliin selvittelemään diabeteksen kuvioita. Ja lopuksi lähdetään taas reippaasti Seppo Heikkisen matkaan katuuskottavien tieteentekijöiden jäljille.
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison nyt tällä kertaa Helsingissä Kalliossa Porthaaninkadun alkupäässä. Ja tämä on varmaankin Suomen yksi urbaaneimpia ympäristöjä, sillä tuossa vasemmalla puolella on sisäänkäynti Hakaniemen metroasemalle. Tämä on varsinainen liikenteen solmukohta, sillä metroaseman lisäksi tässä on kuuden kadun risteys. Ja kuten kohta kuulemme, myös ratikat menevät tätä katua pitkin. Tästä tämä Porthaanin katu sitten lähtee nousemaan mäkeä ylös, näin kuin Kalliossa olemme. Tämän hyvin keskeiselle paikalle historian merkkimies Henri Gabriel Porthaan on kadun siis saanut. Mutta minkäs alan tieteentekijä tämä Porthaan oikein oli? No, lyhyesti sanottuna Henri Gabriel oli Turun Akatemian professori ja kirjastonhoitaja, fennofiili ja Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävin hahmo. Häntä on titulerttu myös Suomen historian kirjoituksen isäksi. Mutta samalla kun kävelemme tätä mäkeä ylöspäin, niin luntataanpas nyt kansallisbiografiasta Kari Tarkiaisen artikkelista vähän lisätietoja Porthaanista.
Henri Gabriel Porthaan syntyi vuonna 1739 pappissukuun Viitasaarella. Hänen kasvuvuosiinsa vaikutti ratkaisevasti isän puhjennut mielisairaus, kun hän oli 5-vuotias. Tämän vuoksi poika lähetettiin kasvattilapseksi enonsa Kruunupyyn kirkkoherran Gustaf Juslenjuksen luo Pohjanmaalle. Porthaan kirjoittautui jo 15-vuotiaana Turun Akatemiaan, mikä tosin ei noihin aikoihin ollut kovin poikkeuksellista. Hänen ensimmäinen vuokra-isäntänsä oli Christian Cavander, sittemmin professori ja oppinut luonnonteologian edustaja. Tämä vaikutti Porttaniin, jonka ensimmäiset tutkimukset käsittelivätkin luonnonteologiaa. Hän puolusti niissä käsitystä, että Jumalan olemassaolo oli todistettavissa järjen avulla. Synti, helvetti, ylösnousemus ja muut kristilliset opinkappaleet olivat tämän rinnalla toisarvoisia. Porttaan pohti myös, että olisiko Raamattua todella pidettävä jumalallisena ilmoituksena, kuten tapana oli, vai uskaltaisiko sitä pitää pelkästään historiallisena lähteenä. Ajalle oli tyypillistä monioppineisuus ja Porttaan jos kukaan täytti ehdot. Valmistuttuaan maisteriksi hän pääsi pian kaunopuheisuuden eli latinan dosentiksi Turun Akatemiaan ja kiinnittyi melko pian myös Akatemian kirjaston amanuenssiksi. Tätä tehtävää hän hoiti, kunnes hänestä tuli 38-vuotiaana kaunopuheisuuden ja runouden professori. Tultuaan professoriksi Porttaan sai hoitaakseen laajan opetusvelvollisuuden. Porttaan pyrki harjoituksissaan opettamaan ylioppilaille esitystaitoa ja antiikin kirjallisuuden tuntemusta. Hän pyrki uushumanismin ja John Locken oppeja seuraten kehittämään oppilaistaan harmonisia, järkeviä ja yleissivistyneitä virkamiehiä ja pappeja. Porttaanin mielestä hyvä akateeminen opettaja ei ollut luentokone, vaan pikemminkin inspiraation lähde nuorisolle.
Mutta lähdetäänpäs tästä nyt kävelemään Porthanin katua pitkin. Tässä ihan ensimmäisenä metroaseman luona on kaupungin virastoja tässä vasemmalla puolella. Ja tästä kun jatkamme hieman ylöspäin, niin tuolla kadun oikealla puolella on ravintola Oiva. Ja jos nimi kuulostaa tutulta, niin se on juuri se, mistä Fredikin aikanaan lauloi kappaleessaan Kolmatta linjaa takaisin. Ravintolan nimi on ollut välillä vaikka mitään, mutta on nyt siis palautettu vanhaan asuunsa. Ja kun jatkamme tästä Porthanin kotua vähän ylöspäin, niin neljännen linjan kulmassa näkyy viimein merkki Porthanista. Siinä on nimittäin Porthanin puistikko, joka on yksi harvoista Kallion lasten puistoista. Ja sitten kun vielä jatkamme mäkeä ylöspäin, niin näyttääpä täällä olevan Porttaanin mukaan nimetty Bubikin. Tiedä häntä, mitä teologisia kysymyksiä pohtinut ja pappissuvuista kotoisin ollut Porttaan olisi tästä tuumannut. Anteeksi, mä tein juttua tästä kadusta ja yritän kysellä ihmisiltä, että tietääkö ne, kuka tämä Porttaan oli, jonka kadulla nyt seisoo tässä.
Porttaan? Porttaanin kadulla. Niin, varmaan joku sotasankari tällä ei ollut.
Sotasankari?
Niin. Tai joku historiallinen tuommoinen, mikä oli jotain historiaa tekemässä. Ehkä mä veikkaan sotasankari jotain.
Joo, no ei ihan sotasankari ollut kyllä, että historiallinen henkilö toki, että enempi tuommoinen tiedemies akseliin menee.
Okei. No mä aloin miettiäkin. Mä en ole ihan varma jo ollut yhtään. Niin mikä tieteiden mies oli sitten?
No, Turun Akatemian professori ja oli kirjastohoitaja, ja sitten nimettiin myöhemmin kaunopuheisuuden professoriksi.
Okei. Kaunopuheisuuden professoriksi. Minä vuonna tämä oli?
Tämä on 1700-luvun.
Niin, kun ei ollut vielä, niin se oli ruotsikieltä vielä sitten. No. Oli ollut mennyt vähän ohi, mutta nyt mä tiedän kyllä. Kiitos.
No mitä arvelet, kuvastaako tämä Porttaan hyvin? Kaunopuheisuuden professori, että onko hyvä katu nimetty hänelle?
No en mä tiedä, hyvä katu. Kiva katuhan tämä Porttaanin katu mun mielestä on. Niin, ei tässä mitään vikaa. Kyllähän tämä on Kalliokirjasto, kumminkin tuossa ihan näkyy päässä. Niin kyllä se kuvastaa niin kumminkin kaunokirjallisuutta. Niin hieno kirjasto, ehkä sitä oli hienompia kirjastoja kumminkin. Niin. Kyllä, tämä mun mielestä. Ja sitten tuossa kumminkin vaalitaan tuossa tuo Porttaani, niin onhan sielläkin kaikkein vanhoja valokuvia tässä Porttaanin kadulta ja tolleen. Niin ihan hyvin on nimetty, ei mitään.
No hyvä juttu, kiitoksia.
Porttaan ryhtyi jo varhain laatimaan tutkimusta suomalaisesta runoudesta. Porttaanin tämän alan pääteos, nimeltään Suomalaisesta runoudesta, ilmestyi kahdessa jaksossa viitenä osana. Sen alkuosa käsitteli kansanrunojen rakennetta, metriikkaa ja tyyliä. Koska Porttaan vielä tässä vaiheessa uskoi vallitsevan teorian mukaisesti suomen ja hebrean kielten sukulaisuuteen, hän kiinnitti huomiota suomalaisten kansanrunojen itämaisiin piirteisiin. Hän kritisoi myös kansanrunojen epäkauniita luonteen ominaisuuksia, kuten harmonian puutetta. Tästä poiketen tutkimuksensa jälkiosissa Porttaan alkoi korostaa kansanrunouden arvoa. Hän arvosti nyt avoimesti inspiraation ja taiteellisuuden merkitystä kansanrunoudessa. Hän luokitteli kansanrunoja ja lauluja eri ryhmiin, kertoi runojen esitystavasta ja ylisti kansanrunoilijoiden erinomaista muistia, kielivaistoa ja luonnon lahjakkuutta. Hän myös käytti kansan sivistystason mittana sen sanavarastoa ja yleensä kielellistä sivistystä. Tärkeää oli myös, että näkemys suomalais-ugrilaisista kansoista omana kielipesueenaan oli tullut uusimman tutkimuksen perustaksi. Portaa luopui nyt kokonaan yrityksistä kytkeä suomalaiset hebrealaisiin, skyytteihin, kreikkalaisiin ja muihin antiikin kansoihin. Myös kielen tutkimuksen merkitys varhaiselle asutushistorialle alkoi kiehtoa hänen ajatuksiaan. Portaanin suuren päätyöhön sisältyvä näkemys Suomen historiasta oli, että Suomen sukuisten kansojen asutusalue oli ollut alkuaan yhtenäinen, mutta että kansat sittemmin olivat vaeltaneet eri tahoille. Ensimmäisiä alkukodista lähtiöitä olivat olleet saamelaiset, jotka olivat takituksen kuuluisia fennejä, ja Pohjolan ensimmäisiä asukkaita. Suomalaiset erosivat vähitellen virolaisista ja muuttivat 200-luvulla Suomenlahden yli maahansa. Portaanin esittämä kuva muinaissuomalaisista ei ollut mairitteleva. Heillä ei ollut yhteiskuntarakennetta, ei sotataitoa, ei päälliköitä, ei edes kunnon uskontoa, ja he sortivat naisia. Poliittisesti Portaan oli lojaali rojalisti ja uskollinen Ruotsin kuninkaan alamainen, jota Venäjän paisuva valta kauhistutti. Hän ennusti, että Venäjä olisi vielä liittävä Suomen itseensä ja toivoi, ettei hän enää olisi näkemässä tuota päivää. Toive toteutuikin, sillä hän vilustui rakkaassa kirjastossaan ja kuoli vuonna 1804, 5 vuotta ennen kuin Suomi todella yhdistettiin Venäjän keisarikuntaan.
No niin, nyt olen saapunut jo Portaanin kadun päähän. Sehän päättyy 5. linjan kulmaan ja edessä seisoo jykevänä vuonna 1912 valmistunut Kallion kirjasto. Ja tästä alkaa myös Flemingin katu, joka on nimetty Flemingin soturi- ja valtiomiessuvun mukaan. Näitä Portaanin mukaan nimettyjä katuja on Suomessa itse asiassa aika paljon, lisäksi Helsingin lisäksi muun muassa Turussa, Kotkassa ja Torniossa. Jos nyt ajattelee, niin mitään erityisesti kansanrunouteen tai historiaan liittyvää ei tältä kadulta oikein löydä. Ehkä Portaanin henki elääkin paremmin hänen mukaansa nimetyssä yliopiston rakennuksessa Kruunuhaassa tuossa reilun kilometrin päässä.
Reitin uudelleenlaskenta.
Suomen historian kirjoituksen isän Henrik Gabriel Portaanin elämää ja vaiheita selvitteli Seppo Heikkinen. Ja nyt valoisaa adventtiaikaa ja leppoisaa loppuvuoden alkua itse kullekin säädyksi. Ja vielä pieni tiedotus kautta oikaisu. Joistakin ennakkotiedoista poiketen seuraava Tiede Ykkönen kuullaan tutulla paikallaan ensi perjantaina tähän samaan aikaan. Terve!